rëndat e presidencës Trumpit, vetëm disa muaj para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit dhe në mes të pandemisë së koronavirusit e cila ka lënë miliona të papunë dhe ka dëmtuar ekonominë. Vazhdojmë edicionin me blokun e lajmeve. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha se nuk ka informacione se vendi i saj ka ndaluar fushatën e tërheqjeve të njohjeve të Kosovës të njëjtën, burime diplomatike në Bruksel. U kanë thënë gazetarëve se Serbia ka pranuar ta pezulloj fushatën e çnjojeve të Kosovës për t'i kontribuar atmosferës për rinisjen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. E kam parë këtë lajm, por jo edhe burimin e këtij lajmi. Kur flisni për lajm nga Brukseli, unë nuk e di se çfarë do të thot. A vjen nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian, apo e ka thënë ndonjë njeri në rrugë dhe ne marrim atë si burim të ligjshëm, tha Brnabić për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Ju kërkoni nga unë të komentoj lajme jo zyrtare që janë publikuar në mënyrë tendencioze dhe në kohë tendencioze, shtoi Brnabić. Ajo tha se përsërit qëndrimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe qëndrimin e shtetit se Serbia gjatë dialogut mund të pezulloj bisedimet me shtetet tjera që mendojnë se kanë gabuar me njohjen e pavarësisë njanshme të Kosovës nëse Prishtina i pezullon bisedimet e saj për të arritur njohje të reja dhe për të bërë anëtare organizatave ndërkombëtare. Mendojmë se kjo është e drejtë gjatë dialogut të pezullohet gjithçka derisa të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje kompromisi, tha Brnabić. Edhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka mohuar të njëjtën se Serbia ka ndalur fushatën e tërheqjeve të njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët serbë nuk e kanë fshehur se diplomacia tyre udhëhiqet në këtë drejtim. Megjithatë, numri i vendeve që kanë tërhequr njohjen e pavarësisë Kosovës, e cila është shpallur në vitin 2008 si rezultat i përpjekjeve diplomatike të Serbisë, nuk është i qartë. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dorëzoi të premten Ministrisë Shëndetësisë në Kosovë 10 autoambulanca, 100 shtretër spitalor dhe pajisje të tjera mjekësore, të cilat përfshin 150 pompa infuzioni, 127 monitorues të pacientëve dhe 7000 litra substancë dezinfektuese të duarve. Vlera totale e këtij donacioni është 1.17 milion euro dhe është pjesë ndihmës së BE-s për Kosovën për të marrë me pandeminë e COVID-19, thuhet në njoftimin për media të zyrës së BE-s. Në prill dhe maj, Bashkimi Evropian ka dërguar dhe disa furnizime të tjera në Kosovë, përfshirë doreza, maska, syze, dezinfektuese të tjera. Jam e lumtur që kemi një shpërndarje tjetër të pajisjeve mjekësore në sektorin e shëndetësisë në Kosovë, të cilat jemi të sigurt se do të shërbejnë qytetarëve të Kosovës si gjatë pandemisë së COVID-19, ashtu dhe në vitet në vazhdim, tha të premten Natalia Apostolova, shefe e zyrës së BE-s dhe përfaqësuese e posaçme e BE-s në Kosovë. Ambasada e Kosovës në Ankara ka njoftuar se këtë javë janë realizuar dhe dy fluturime të riadësimit nga Turqia në territorin e Kosovës. Sipas njoftimit të ambasadës, përmes këtyre dy fluturimeve në Kosovë janë kthyer 300 persona, të cilët në muajt e fundit kanë mbetur në Turqi ose vendet fqinje për shkak të pandemisë me koronavirus. Pas lehtësimit të masave të vëna me qëllim të luftimit të koronavirusit, secili person që hyn në territorin e Kosovës duhet të ketë dokument që vërteton se nuk është i infektuar me këtë virus, apo në të kundërtën është subjekti vet izolimit për 7 ditë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka regjistruar deri më tani 1.147 persona të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton në koronavirusi. Facebook tha se ka nisur të etiketoj mediat e kontroluara nga shteti, të tilla si Sputnik i Rusisë dhe Xinhua e Kinës, në mënyrë që njerëzit ta dinë se përmbajtja që lexojnë vjen nga një entitet që mund të jetë në ndikimin e një shteti. Po ofrojmë transparencë më të madhe për këto media, sepse ato kombinojnë ndikimin e një organizate mediatike me mbështetjen strategjike të shtetit të rrjeti social Facebook. Kompania tha se fillimisht do të aplikoj etiketimin për rreth 200 faqe. Tek etiketimi i Sputnikut shkruan, ky botues është pjesërisht ose tërësisht nën kontrollin editorial të një shteti. I njëjti mesazh shfaqet edhe tek web faqja kineze e lajmeve Xinhua. Facebook nuk do të etiketoj asnjë organizatë të lajmeve me bazë në SHVA, pasi mediat që udhëhiqen nga qeveria amerikane kanë pavarësi editoriale, thanë zyrtarët e politikave të sigurisë në internet. Facebook gjithashtu nuk do të përdore etiketime për mediat e lidhura me figura ose parti politike individuale. Vizitorët nga Austria, Gjermania dhe Ungaria do të mund të hyjnë në Republikën Çeke nga dita e sotme. Duhet i kthehemi normalitetit, tha kryeministri Çek Andrej Babis. Çekia ka mbyllur të gjithë kufijtë në mes të marsit për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Nga fillimi i majit ka lehtësuar gradualisht masat kufizuese. Te njëjtën ajo ka rihapur kufirin edhe me Slovakinë. Njerëzve që do të hyjnë në këtë vend nuk do t'ju kërkohet të dëshmojnë se nuk janë të infektuar me koronavirus. Kryeministri Çek tha se do të ishte mirë nëse turistët nga vende tjera që vinë në Çeki dhe shpenzojnë para. Republika Çeke ka regjistruar afo 10.000 raste me koronavirus dhe 326 viktima. Derisa shtetet ka nisur veç e veç me rihapjen e kufive, Bashkimi Evropian do të diskutoj sot për rihapjen në tërsi të tyre. Franca e ka vënë në kontroll pandeminë e koronavirusit, tha të premten kryetari i Këshillit Shkencor të Qeverisë Franceze, imunologu Jean-François Delfrécy. Mund të them se virusi është nën kontroll, ende çarkullon në disa rajone të veçanta, por çarkullon ngadalë, tha ai. Mbi 29.000 njerëz kanë humbur jetën në Francë nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19. Numri i viktimave ka qenë të njëjtën 44. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në kujdes intensiv janë aktualisht 1163 pacientë, shumë e pak se mbi 7000 raste kritike sa kanë qenë në fillim të prillit. Koronavirusi ka marrë hov në Amerikën Latine, ku Brazili dhe Meksika kanë shënuar numrin më të madh ditor të viktimave. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Brazil, ky vend ka regjistruar 1437 vdekje në 24 orët e fundit. Në total, Brazili ka tani 34.021 viktima nga koronavirusi, më shumti në botë pas SBA-s dhe Mbretërisë Bashkuar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.